Apa kabar, Kang?
Alhamdulillah, baik. Kerjaan gimana?
Alhamdulillah baik. Saya pengen coba ngulik deh. Dalam beberapa hari terakhir ini tuh, Kang lagi konsumsi apa sih? Lagi concern kemana sih? Misalnya kalau lagi nonton berita, apa sih yang akan update?
Iya, macam-macam ya, tergantung mood.
Oh
Iya,
gitu.
tergantung mood. Kalau lagi mood pengen apa gitu, tayangannya apa. Jadi tayangan saya itu berarti kondisi mood saya lagi kayak gitu. Iya.
Oke gitu. Siap, siap, siap. Nah, karena gini sih, karena kebetulan kita juga akan coba ngulik ya, gimana sih kalau misalnya anak-anak itu mengkonsumsi konten dari penyebaran media sekarang gitu. Sepertinya akan jadi sesuatu yang menarik untuk dibicarakan kalau saya.
Ya. Boleh, betul. Jadi jangan sampai kemudian mereka adalah termasuk orang-orang yang suka share sembarangan
Yes.
yang terjadi di dunia dunia gadget ini, di dunia maya ini ya. Kita lihat informasi berseliweran begitu liar tanpa
Di
ada
filter.
yang tanpa ada yang difilter. Bahkan ini informasinya benar atau enggak, pokoknya share dulu. Mereka hanya berpikir siapa yang melakukan share paling awal itulah yang terbaik. Masih
Baik, baik, baik.
itu yang kalau saya salah banget gitu, dan mudah-mudahan mereka bukan orang-orang yang seperti itu,
Oke.
mengejar
Siap.
popularitas.
Siap, siap. Oke, kita akan coba kulik gimana kita menyerap konten. Tapi kita mulai dulu dengan intro. Balik lagi di belajar ngobrol bersama kami berdua. Ada Akang tentunya pasti di belakang saya ya kan. Kita kali ini ganti posisi dulu sebentar. Kita akan ngomongin gimana sih konsumsi si generasi sekarang terhadap media itu gitu. Ada rasa penasaran yang kita akan bagus ya kalau kita akan kaji bersama. Tapi sebelum kita bahas detail tentang itu, saya pengen ngajak teman-teman untuk berkenalan dulu nih dengan siapa aja kami sekarang. Silakan.
Saya
agak lebih keras lah.
Yang suaranya
yang
laki,
nyari,
laki,
yang
laki,
nyari.
Laki. Nama
ya, langsung aja.
Nama Miftah Khairul Mutakin dari 12122.
Saya Dewa Putri Arimbi dari 121.
Saya Muhammad Hafiz Satorik dari 113.
Kami semua dari kompetensi keahlian multimedia.
Seru nih ya, jadi karena dari satu kompetensi kalian yang sama, jadi dibikin agak berbeda gitu. Ya, kita semoga nanti akan berujung kepada pembicaraan yang berbeda. Nah, kita akan ngomongin ke media. Media ini kan sebenarnya tuh awalnya adalah dari media massa. Media massa itu muncul di tahun 1920-an yang mengistilahkan kepada jenis media apa saja yang didesain secara khusus untuk menyampaikan informasi yang sangat luas ke masyarakat. Kemudian disingkat jadi media. Nah, menurut pandangan kalian sendirilah gitu, kalian itu mendeskripsikan media atau menerjemahkan media itu apa sih? Silakan satu-satu.
Kalau menurut saya ya, media itu tuh popularitas untuk menjangkau banyak orang, itu tuh yang bisa mempublikasikan seseorang yang tadinya nggak terkenal sampai terkenal. Misalnya kayak sensasi gitu kan, kayak Lucinta Luna gitu, atau yang lainnya. Itu bisa juga.
Yes.
Jadi semacam kayak gitu, kita bisa lihat orang itu tuh dari berbagai sudut pandang yang pastinya yang tadi yang nggak kelihatan jadi kelihatan deh gitu, istilahnya, dari semua banyak orang itu.
Berarti yang tadinya terhidden menjadi unhide,
ya,
kemudian
betul.
Tadinya tidak populer menjadi populer gitu.
Iya.
Oke. Kalau Torik gimana Torik?
Media itu kayak apa ya? Kayak kita tuh nonton berita, YouTube atau ya video-video gitu buat kayak menghibur gitu aja.
Berarti kalau Torik, mandang medianya udah segala sesuatu yang disampaikan melalui jalur digital, gitu
ya.
Kalau si Akin sendiri gimana, Akin?
Menurut media itu yang dapat ke penyampaikan informasi melalui yang
apa? Berbagai media.
Santai kin, santai, santai. Ngapelankin. Gak dihukum kin.
Penyampaian pesan dari sumber tertentu ke halayak yang luas. Itu aja sih Pak.
Tapi kalian termasuk anak muda yang masih menggandrungi televisi nggak sih? Karena ya kalau mau dilihat demografi Indonesia sekarang kan televisi itu masih menjadi salah satu sumber media terbesar yang menjangkau masyarakat dari perbatasan paling barat sampai paling timur gitu. Nah kalau kalian tuh masih menikmati televisi nggak sih?
Perbandingannya 30 banding 70 sih.
Yang
30 itu 30 TV. Nonton TV, 70-nya itu tuh lebih ke handphone.
Oke.
Okay. Nah, jadi kita nonton konten atau video, uh-huh, atau kita main sosmed itu lewat HP.
Yes. Again gimana?
Kalau saya 20 banding 80.
Lebih besar ya?
Yang handphone.
Handphone-nya 80.
Iya.
Berarti mobile. Kalau di Torik?
Sama, Pak. Sama. Saya lebih ke HP daripada TV.
Berarti kan terjadi pergeseran ya, mungkin televisi masih akan sering ditonton oleh bapak saya atau ibu saya gitu, tapi
masih.
Ya
masih.
Tapi ketika generasinya bergeser gitu, ketika rentang usianya bergeser, maka platformnya akan berubah gitu kan. Nah ketika misalnya kita tidak lagi terlalu banyak nontonin televisi gitu, tapi ada nggak sih program-program yang mungkin kalian akan lebih suka menikmatinya di televisi daripada harus misalnya nunggu kontennya diupload ke layanan digital gitu?
Ada sih. Kalau untuk di TV itu lebih suka acara yang berbau menyampaikan informasi ya. Semua sih informasi, cuman kan kontennya berbeda. Salah satunya itu On The Spot, Hitam Putih, CNN.
Yes, berita.
Terus Mata Najwa. Ya, terus macam itu sih kalau untuk di televisi. Kalau nonton di YouTube kan kayak kurang puas gitu ya, kayak nggak kena gitu. Nah kalau dia lagi ngomong nyampein informasi itu ya gitu, lebih baik di TV sih.
Oke, gimana gitu?
Kalau saya nonton TV itu buat kayak semacam nonton kartun, misalnya SpongeBob, terus Doraemon,
lebih buat hiburan ya,
lebih kayak hiburan.
Kalau Tarik sendiri?
Kalau saya kalau nggak kartun atau nggak On The Spot.
Oh, berarti
ada dulu
generasi
kan udah sempat kan kayak SpongeBob, habis itu We Are Bears, ya gitu juga.
Kalau kan gimana kan sebagai
generasi yang lewat,
juga kita nggak ngomong generasi yang lewat
gitu. Atau gini deh, kalau misalnya kita mau tanya balik ya kan, kita berbeda usia.
Yes.
Kalau untuk bapak atau kakak nih,
terserah, bebas.
Bebas ya, kakak aja deh. Gimana kan kita beda usia, lebih baik nonton di TV atau bermain sosmed di handphone? Pasti kan pandangannya beda gitu.
Ya tergantung sih, saya penikmat televisi ketika misalnya itu ada breaking news.
Oh,
karena iya, karena saya nggak sanggup main misalnya harus nyalain atau harus update informasi dari pagi sampai malam misalnya untuk update satu hal itu tuh. Kalau pakai kuota tuh kuota saya pasti habis gitu, maka saya pasti akan buat televisi untuk itu. Karena televisi juga pasti akan berlomba-lomba untuk menyampaikan tentang perkembangan itu gitu. Kalau saya di situ, kalau bapak yang di belakang gimana pak?
Iya, meskipun gini ya, peran televisi terutama saya di keluarga sudah mulai berkurang, tetapi keberadaannya itu tidak bisa tidak ada. Jadi tetap harus ada, karena ada beberapa yang terkadang kita tidak terpikir untuk searching di sini, kemudian di televisi tayang itu kan. Nah itu kelebihan tersendiri dari tayangan-tayangan di TV kan, kita harus dan secara view jauh lah ya, secara view lebih nyaman nonton di televisi dia segala macam. Jadi kaitan sama konten sih masing-masing kita beda kebutuhan kan, beda kebutuhan. So far media ini belum di kita belum bisa hilang, yang belum bisa hilang. Ditambah kan televisi sekarang juga sudah mulai menggeliat di dunia internet kan ya. Jadi konten-konten di internet pun sekarang sudah tayang di TV kayak gitu kan. Jadi bahkan kalau kita lihat tayang seperti On The Spot segala macam, coba lihat sumbernya di mana ya kan, sumbernya YouTube juga kan. Jadi nonton itu kalau saya tentunya nonton itu bukan cuma lihat gambarnya, tapi ornamen di sekelilingnya itu saya liatin. oh ini apa gitu, oh ternyata kalau ini dari sumber segala macam, sebagian besar ngambilnya di YouTube kan, jadi sebagian di YouTube yang itu yang kadangan kita tuh nggak sempat share apa cari itu di YouTube, tapi kemudian kita tayang itu, oh ini di YouTube berarti, nah artinya kemudian kalau kita mau cari lebih informasi yang berhubungan, kita ntar ke situ aja dapat ntar, jadi televisi itu semacam bahasa ngulik-ngulik, ini ada loh informasi kayak gini, ada informasi kayak gini, ada informasi
kolektor
kayak
gini, data,
gitu. Kolektor lah, iya, iya. Dia mengingatkan kita. Jadi kalau saya sih masih sangat perlu, terlepas dari tadi kita sudah mulai bermigrasi ke gadget kan ya, semua mau kita selesaikan di sini. Itu sih kalau saya televisi masih memegang peran penting di rumah saya.
Seenggaknya ada yang majang gitu.
Ya, 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 ini nggak ada, gitu. Ini nggak ada gitu. Juga ya gitu kali saya.
Nah berarti kan akhirnya ketika kita ngomongin media itu akhirnya akan selalu berhubungan atau ya selalu akan berteman baik dengan yang namanya konten.
Iya.
Ya konten itu kan informasi yang tersedia melalui media, mau medianya apa aja, tapi kebanyakan sih produknya sekarang udah produknya elektronik gitu. Nah ketika kita ngomongin konten maka biasanya setiap orang punya selera konten yang masing-masing kan. Nah kalau kalian tuh penikmat konten yang seperti apa sih?
Dari siapa ini? Dari apa?
Bebas, ya? Bebas. Dari mana aja dulu?
Konten. Konten di mana nih?
Untuk terserah, bebas. Terserah, ya? Yang penting dirimu penikmat konten seperti apa sih?
Yang pasti kalau misalnya kita lagi namanya anak muda ya, pasti kan ada istilah kayak bete gitu, bad mood. Nah, itu sukanya nontonnya receh-receh. Yang lucu-lucu, atau kalau misalnya lagi bawaannya serius, tontonannya tuh bawaan maunya tuh yang ilmu-ilmu aja isinya gitu.
Sebentar, kita nggak usah yang serius-serius dulu lah, yang receh-receh apa sih, yang receh-receh versinya Dewi gitu.
Receh-receh tuh kayak di YouTube itu ada Arif Muhammad channelnya.
Ya, saya juga suka.
Itu web series kan, jadi tentang Mak Betty itu lucu juga, terus sama Kumit Project. Itu receh-receh kan cowoknya selalu salah di mata ceweknya, tapi tetap sabar sih, tapi kan di konten itu kan pasti ada pesan tersembunyi ya, ada yang terselip lah, kalau kita bisa ngefilter pasti nemu kok pesannya apa aja. Gitu sih.
Itu yang receh, yang receh. Kalau dari Torik ada versi receh-recehnya juga nggak sih dari konten yang ditontonin gitu?
Biasanya sih game biasanya.
Oh kalau Torik kebalik ya, game ya. Game yang gimana? Kalian nonton rekaman game doang kah, atau ngebahas game kah, atau review kah, atau gimana kah?
Atau main game?
Atau malah main game yang direkam udah diupload.
Anu, bisa tuh lihat-lihat orang kayak Funny Moment atau enggak Win Moment, Quickscope gitu. Bisa ngeliat channel-channel stroke
gitu tuh. Bapak paham Pak? Saya enggak paham Pak kalau sedang ngomongin game.
Jenisnya enggak cuma model-model penikmat game sekarang berubah kan ya. Dulu kita tuh nge-game itu berasa enak kalau kita yang playernya gitu, tapi sekarang ada kegemaran baru, mereka
nontonin player,
orang main game gitu kan gitu, dan itu ternyata terjadi begitu kemarin ada kebetulan ambil rapot sama beberapa orang tua ngumpul gitu ya, ngumpul kemudian berbicara tentang anaknya masing-masing, salah satunya itu anak saya itu ya sukanya main game, tapi di YouTube. Dia bilang kayak gitu.
Siap.
Pak, itu bukan game, main game, Pak. Itu nonton main game. Oh gitu ya? Ya, tapi main game kok kayak main itu nonton dia, Pak. Oh gitu ya.
Jadi,
jadi style-nya kan kalau dilihat seperti sekilas kan seperti itu anak yang main game gitu. Oh,
iya.
Itu aja ditontonnya, tapi di YouTube ngomongnya. Oh ya, nah berarti kan itu artinya ada perubahan di dunia game gitu ya. Artinya bukan hanya menjadi player sekarang. Penonton pun juga menikmati gitu, kayaknya seru banget gitu. Bahkan itu kalau di kelas-kelas saya lihat itu dikeroyokin itu, apa anak kayaknya nonton itu, aduh apa. Nah itu sih kalau saya ngikutnya ini ngikutin kegemarannya apa, kaitan dengan jenis-jenisnya itu.
Biarlah mereka yang paham.
Nggak ikut, nggak keburu sama itu.
Tapi kenapa nggak kepikirkan buat main aja sekalian ya? Dia yang main, dia yang direkam, terus taruh di channel, nanti kan ada iklannya gitu.
Sekarang itu yang ngayang. Apa enaknya nonton orang main game gitu deh.
Iya.
Tapi kalau dibalikin ini Pak, gitu apa nikmatnya nonton bola? Sama kan jadinya kan, lebih enak main bola kan gitu ya.
Iya.
Ada filter sendiri memang. Saya tak yakin anak-anak ini ketemu feel-nya, kita belum ketemu.
Baik.
Anak feel bos. Kalau saya apa gitu. Oke, itu bedanya ketahuan banget, beda banget usianya.
Iya.
Kalau akhir gimana kan? Yang receh dulu kan kita masih bahas yang receh-receh.
Ya, saya nonton yang receh-receh gitu kayak Last Day Production. gitu, uh-huh. dia kayak membahas yang masalah sekarang cewek, kayak masalah orang pacaran gitu, cowoknya, ceweknya ini maunya kayak apa yang biasa gitu, yang misalnya kayak cewek selalu cewek selalu benar di mata cowok gitu, terus itu aja sih Pak yang ditonton.
Kalau yang receh ya. Kalau misalnya pengen edisi pinter.
Edisi pinter.
Nambah wawasan, nambah ilmu gitu-gitu lah.
Iya. Kebetulan kan juga saya kompetensi keahliannya itu multimedia. Jadi lebih suka nonton Chandra Leo. Terus Agung Hapsah.
Oh, jelas.
Ya, itu kan kita
itu keren banget sih kalau kita mau Agung Hapsah. Bagi kemarin waktu salah satu vendor handphone terkemuka di dunia gitu. Iya. Ngeluarin versi baru handphone, kemudian eksklusif sekali sih. Jadi emang diproduksi kayak buat film yang di dalamnya ada iklannya si
produk. Iya, gitu kayak enggak
buat Indonesia itu gila, channel siapa lagi yang bikin itu selain dia gitu.
Iya sih kayak gitu.
Agung Hapsah.
Yes. Dan Agung kalian tahu kan dia dari mana?
Tahu. Itu juga sempat kaget sih awalnya, kok bisa tahu dia dari daerah situ gitu. Ternyata juga dia pernah ke sini kan, pernah ke Samarinda kemarin.
Saya pernah ketemu.
Iya itu dia. Teman saya juga foto bareng gitu loh, kok bisa. Jadi ya gitu aja sih, ilmu-ilmu gitu.
Ada, selain itu?
Selain itu nggak ada lagi sih. Oh ada Aulion, itu dia main apa stop motion.
Okay.
Itu bisa diambil juga kan, itu berhubungan sama seni juga kan. Kreativitas kita masing-masing tuh diuji di situ gitu sih.
Kalau Akin sama versi agak smart-smart ini menggunakan konten, menyerap konten gitu.
Sama kayak Dewi tadi nontonnya Chandra Liao, terus Agung Hapsah, sama ada satu channel luar negeri tuh Mike Visuals, dia editing juga, editing video di Premiere. Jadi bisa ngikutin gitu cara ngeditnya dia.
Jadi referensi
gitu. Ya, referensi buat ngedit
buat tugas ya.
Iya.
Iya.
Kalau Tarik gimana tuh?
Saya tuh ada Downnet Films. Habis itu Agung Hapsah juga ada. Sama satu sih, cuma dia subscribernya tuh belum kayak atas betul gitu. Namanya tuh Mikri Jeffron.
Belum terkenal berarti
iya,
dia.
Belum terkenal.
Masih atau segmented. Kayaknya menurut saya itu segmented deh. Jadi tidak bisa semua kalangan akan menyukai itu gitu. Yeah. Karena saya juga ada menyukai satu channel namanya Shegario, itu followersnya enggak jutaan. Ya, cuma konten yang dia sampaikan menurut saya tuh relate banget ke saya gitu.
Iya.
Jadi dia segmented, enggak bisa sampai nunggu sampai 1, sekian juta atau 5 juta sekian, enggak bisa.
Iya.
Yang itu versi smartnya ya. Tapi ini gak sih, pernah gak sih misalnya dari hal-hal yang receh itu tuh dapat kayak insight. Misalnya tadi kalau kita nyebut Arif Muhammad ya, ini Arif Muhammad yang yang desa ya. Karena Arif Muhammad ada dua kan di di YouTube, ada Arif Muhammad yang kota sama Arif Muhammad desa. Yang desa. Nah Arif Muhammad desanya kadang-kadang kalau kita ngomongin kontennya tuh receh. Tapi sebenarnya kayak misalnya pesan yang pernah saya dapetin gitu, jangan melawan orang tua, terutama ibu gitu. Kan itu tuh muncul yang gitu-gitu ya, kalau saya sih suka gitu. Nah, di kalian tuh ada gak sih yang dapet insight-insight yang kayak gitu? Dari hal yang receh atau hal yang berat sekalipun gitu?
Pernah sih, kayak misalnya di bulan puasa, kan dia ada ya sempat bikin konten tentang berbau puasa gitu. Si Betty-nya mau buka puasa di luar, sedangkan mamanya ditinggal di rumah sendirian gitu loh. Udah capek-capek masak gitu kan. Itu bisa kena juga sih. Sempat juga kemarin kan di berhubung di rumah cuma sama mama aja tinggalnya. Terus mau izin minta keluar buka ya sama teman-teman gitu. Pas nonton itu kan nyadar, ih kok gitu ya, kasihan juga ya ditinggal di rumah, udah masak capek-capek terus ditinggal gitu. Nah jadi kayak ngenaknya di situ sih, atau enggak kayak dia di desa gitu kan, sekarang udah zamannya berubah gitu. Jadi kalau misalnya mau ditinggalin masa di desa kayaknya juga sayang, tapi kalau misalnya kita mau stuck di satu tempat kan nggak mungkin ya, namanya juga udah berkembang kayak gitu sih.
Kamu
belum ada.
Oke, Tarik juga. Akan ada kan? Jadi dengan insight karena kan kadang-kadang kalau bahkan dia buka YouTube gitu ya.
Ada sih, kalau saya sih semua tayangan kalau saya tuh mau receh, mau yang apa
berat
semuanya ada value, semuanya ada nilai, semua ada sesuatu yang tersirat di situ. baik mereka sengaja atau enggak, tetapi kalau kita berpikir ada gitu, bahkan di film kartun juga kalau kita mau ambil ibrohnya ya bahasa, atau mengambil nilai dari situ, selalu ada, tinggal seberapa detail kita mampu mengambil itu.
Iya.
Ya, gitu. Padahal kan gini, kita receh banget nonton sekedar Tom dan Jerry gitu ya.
Iya.
Terus, kan lucu-lucuan gitu. Coba ambil kemudian ambil hikmah di dalam situ.
Iya.
Senakal-nakalnya pun mereka itu musuhan banget gitu. Coba lihat ketika posisi sang tikus terjepit banget, apa yang dilakukan sang kucing saat itu?
Membantu.
Yes, itu artinya kita tuh kalau lagi main benci banget, pasti tuh orang ada nilai positifnya meskipun kecil. Artinya apa? Jangan benci-benci banget.
Iya.
Maksudnya gitu kan? Itu dari semua film kartun yang kecil banget sih bang. Ini film sebenarnya receh gitu ya. Tapi kalau kita nonton itu, iya. Dia benci banget. Pokoknya mau dimakan sama dia kan gitu bahasa ya. Bagaimana caranya tuh makan tuh bocah gitu kan? Terus meskipun nggak pernah berhasil, tapi ketika sudah mau dimakan, ibadah gitu. Mestinya tuh manusia tuh kayak gitu ya. Ini cerita diberi contohan ke hewan kayak gitu. Artinya ketika melihat orang yang jahat banget, kita tuh harus berpikir pasti ada nilai kebaikan yang dia punya.
Iya, seburuk-buruknya orang tuh ada
pun kebaikan gitu. Ternyata ada kelihatan orang baik banget, ada juga ntar terselip dia tuh bisa salah.
Iya.
Kayak gitu kan. Nah itu sih kalau pesan-pesannya dari receh juga ada nilai yang besar, apalagi yang emang udah apa tayangannya memiliki value tertentu khusus itu luar biasa lagi. Artinya kita memandang melihat sesuatu tuh tayangan itu nggak langsung lihat, tapi coba telusuri dalam banget itu.
Iya.
Bahkan satu nih mungkin saya bercerita khusus anak MM nih, kaitan sama tayangan yang menurut saya ketika keluar mungkin kalian menganggap ini biasa saja. Saya ketika melihat film ya, kalau film waktu itu heboh di Transformer, ya kan?
Iya.
Transformer. Yang saya mana? Dari awal.
Oke.
Transformer yang awal gitu keluar gitu. Yang bukan saya tidak lihat seri ceritanya ya, ketika
siap.
Keluar film dengan judul Transformer itu apa yang saya lakukan, saya sebenarnya nggak nonton film itu. Saya nggak nonton film, tapi saya hanya berpikir ini buatnya pakai apa.
Iya pasti ya. Gitu mikirnya.
Iya, ini buatnya pakai apa, prosesornya apa, RAM-nya berapa, harddisknya kayak mana, terus pinternya tuh siang sang desainer itu saya ulikin. So saya sampai seri keberapa tuh saya nggak tahu ceritanya, saya nggak tahu si Transformer tuh apa sebenarnya, sampai seri kesekian gitu ya, kemudian itu sudah beralih berulang kali, barulah saya mulai mengamati ini ceritanya sebenarnya apa sih. Sampai kayak gitunya saya tuh akhirnya saya yang mencari dari tayangan ini apa sih yang bisa saya ambil gitu. Jadi bukan hanya menikmati oh ini dulu dia turun dari bulan apa segala macam mau cari manusia namanya belum kayak gitu, enggak gitu nih. Tapi kemudian ini luar biasanya ya, sampai gerakannya lembut kayak gini, ini pakai apa ya, itu terus gitu juling-gulingnya itu saya memperhatikan debu-debunya itu, kemudian ketika berhadapan dengan manusia asli kok benar-benar enggak ada bedanya ya, seperti itu Transformer berhadapan langsung kayak gitu.
Iya.
Bisa kayak gitu ya, itu saya pikirkan sampai berkali-kali berseri-seri sampai akhirnya oh ceritanya tuh kayak gitu kan ternyata, sampai kayak gitunya tuh bener itu terjadi di saya, serius itu terjadi. Saking saya tuh mau lihat dalemannya sebuah tayangan gitu, kayak gitu sih kalau saya. Jadi mungkin ini agak berbeda gitu, tapi kayak saya tuh kayak gitu melihatnya. Aneh tuh apa itu kayak gitu. Itu kayak gitu kalau saya.
Enggak juga sih, enggak aneh-aneh juga, karena saya kemarin nonton Hunter Killer yang
iya.
Tentang strategi melalui kapal selam, itu ada satu scene yang itu nggak tahu kenapa ya, ada kapal tempurnya gitu, terus naik kapal selam, terus di tengah-tengahnya matahari lagi sunset dong. Bisa komentar gila ini ya, siapa yang ngerancang sinematiknya ya gitu. Mulai bukan ngomongin oh ini berarti dia berhadapan-hadapan gitu, enggak, tapi adalah ambience yang sengaja disampaikan bahwa perang itu dari dini hari sampai mau ketemu malam lagi gitu-gitu sih. Nah akhirnya kita akan balik lagi dong, karena udah ngomongin media massa, udah distribusi konten, pasti juga itu akan connect juga ujung-ujungnya ke sosial media kan. Saya yakin di sini yang terlibat di omongan ini pasti mempunyai itu, aktif ataupun tidak pasti punya. Saya sih yakinnya begitu gitu. Nah, sekarang Kalau saya pribadi adalah orang yang baca judul, kemudian kalau penasaran saya baca konten, kalau saya merasa itu bagus maka saya akan sharing. Nah, kalian tuh tipikal yang seperti apa sih terhadap konten, kemudian terhadap akun sosial medianya masing-masing gitu?
Sama sih, kayak misalnya ada sesuatu yang baru gitu, berita baru gitu kan, pasti ada judulnya tuh, dilihat dulu isi kontennya gimana, terus baru kita kalau misalnya mau sharing supaya orang lebih tahu ya kita sharing. Untuk membantu atau hanya sekedar iseng-iseng aja juga bisa, kayak gitu sih.
Kalau Akin?
Sama sih kayak Dewi, kalau lagi cari-cari gitu, terus ada judul yang menarik tuh, langsung baca, baca sampai habis. Oh, terus sudah sampai habis, dilihat kayaknya ini berguna nih buat di share, jadi saya share ke teman gitu, baru sudah.
Kalau Torik?
Sama juga.
Berarti setidaknya kita tidak termasuk orang yang dengan bisa santai mengklik tombol share dan kita tidak tahu apa yang kita bagikan kan. Karena itu salah satu, ya salah satu cara sederhana lah buat tidak ikut menyebarkan kabar-kabar hoax yang bisa beredar dengan cepat sekarang. Terakhir nih, kita akan coba klik satu-satu. Ya, jadi Bapak juga, saya juga nanti akan bicara itu. Ya. Kita adalah penikmat konten, konten itu bebas, bisa bentuk gambar, misalnya di Instagram, bisa bentuk video, ada di YouTube, ada di Vimeo, dan lainnya. Gitu.
Iya.
Bisa bentuk suara, yang sedang kita bicarakan ini juga akan termasuk konten nantinya, ya kan?
Iya.
Nah, kalian pernah nggak sih mengalami sedang menikmati atau menyaksikan atau mendengarkan satu konten, kemudian konten itu tuh menjadi bagian yang cukup penting dalam kehidupan kalian, misalnya dari awal kali melihat itu, mendengar itu sampai sekarang gitu. Ada gak sih satu yang bisa dibagikan, diceritakan kenapa kalian suka sama itu?
Ada. Berhubung saya ini kan perempuan ya, terus juga cita-citanya mau jadi pramugari kan.
Yes.
Kebetulan ketemu di
terbang.
Jauh banget kayaknya. Jadi ketemu sama satu konten, itu konten dari yang buat ini seorang pramugari juga. Dia pramugari di maskapai Qatar. Nah, jadi saya dengar ceritanya dia dari awal jadi pramugari itu juga pasti ada hal-hal susahnya. Nggak mungkin tiba-tiba langsung duduk di kursi atas gitu kan, nggak mungkin. Terus saya tonton video dari awal, dia kasih tahu perjuangannya dari awal itu seperti apa. Terus juga pas dia sudah mulai keterima tuh seperti apa, senangnya itu kan pasti terasa ya. Terus juga dikasih tahu jadwal kerja itu seperti apa, isi koper, bahkan sampai dikasih tahu yang kita kalau misalnya kita ke bandara kan itu pramugari bawa koper isinya apa sih, kita nggak tahu kan. Dia ngejelasin di situ semua sampai akhirnya dari hal positif terus negatif itu juga disebutkan. Ya negatif itu mungkin kita juga jauh dari orang tua, itu kan juga jadi pertimbangan sih. Terus juga jadi kalau misalnya di rumah udah nonton kayak gitu kayak bimbang tuh pasti ada, cuman optimis mau jadi pramugari itu juga ada gitu loh. Jadi untuk ngena itu ya pasti kalau misalnya di YouTube mau buka channel pramugari tuh Nancy Indrau sih biasanya.
Langsung itu ya?
Iya langsung itu, yang dipantengin gitulah istilahnya gitu sih.
Kalau Akin?
Nggak ada sih Pak.
Yang nempel-nempel banget tuh ada, semua let it flow gitu aja.
Iya, cuma lewat gitu aja.
Kan men.
Terlalu banyak kan, jadi nggak bisa fokus yang mana. Semuanya mungkin ada menyumbang,
ada kan, ada lah
menyumbangkan sesuatu buat kehidupan kita dan berdampak pada sikap kadang.
Ya. Yes. Yeah. Kalau tarik
kamu ada sebenarnya.
Karena di game sih banyak kan, jadi kita juga akan
di game apa sih strategi di game itu, dia jadi pintar apa ya.
Kalau main game kan kita bahasa Inggris bisa tuh, bisa
dia. Biasanya gitu, biasanya gitu.
Artinya nah, kosakatanya jadi nambah kan gitu. Kemudian pronunciation-nya jadi makin bagus. Kan disitu kan pronunciation-nya kan bagus ya.
Iya.
Enggak cuman kayak baca enggak, karena dia ngomong kan. Jadi telinga kita jadi sus apa?
Kebiasaan.
Biasa ngomong itu terus nanti berdampak protek di pronunciation kita bagus.
Kalau Bapak?
Ente dulu.
Saya dulu. Kalau saya kemarin pas Ramadan sih, jadi saya sudah tahu ada satu gerakan movement di Jakarta namanya Quran ID Project. Ya dia gimana caranya ngajak generasi milenial buat kesehariannya nggak lupa sama Quran lah ya sebagai kitab suci umat Islam gitu kan, tapi disampaikan dengan cara yang anak muda banget. Nah, yeah, waktu Ramadan kemarin dia membuka satu, menyentil satu hal lagi bahwa yang ikut membaca itu bukan cuma manusia normal gitu. Nah, mereka kemarin membuat satu tayangan, satu konten yang gimana sih kalau Quran itu disampaikan bagi manusia yang terlahir tuli gitu. Nah, itu sampai sekarang saya jadi sangat, maksudnya jadi belajar untuk menghargai bahwa manusia itu tidak semuanya terlahir utuh. Nah, jadi saya lebih muncul ya awareness terhadap itulah, saling menghargai, saling hormati.
Dapat gitu, hidayah gitu ya.
Ya, Pak, gitulah ya. Kalau saya sih gitu. Kalau Pak, kenapa?
Satu tayangan ya. Tayangan. Banyak sih tayangan yang berkesan sebenarnya. Cuman ini kaitan sama apa? Proyek kita hari ini gitu. Ada hubungannya juga. Gini, saya pertama kali dapat kiriman, saya sebut namanya enggak?
Boleh.
Dari Kak Indra, satu awal lama sekali gitu deh. Saya udah lama sekali, Pak. Saya dikirimin satu konten gitu yang berbasis audio. Awal-awal kan baru kita baru-baru aja apa? Tahu yang konten berbasis audio. Kak Indra share ke saya. Pertama saya, oh bagus juga nih, apa informasi itu dari suara. Selama ini kan kita kenalnya YouTube kan ya, ya YouTube, pokoknya informasi itu YouTube. Kalau ada informasi mesti harus ada gambarnya kan gitu kan ya. Itu identik, kalau informasi ada gambar, suara ada gambar. Nonton TV lucu juga kalau nggak ada gambar.
Nonton
YouTube nggak gambar kan nggak lucu juga. Nah sekarang saya dikirimin satu konten yang suara doang. Kemarin itu grafik apa gitu kan gitu, soalnya apa gitu kan, tapi nggak apa-apa kan, harus berprasangka baik sampai ngirim, pasti ini baik gitu kan. Dibukalah akhirnya sebut merek nggak
boleh.
Nah, ternyata begitu kebuka namanya itu SoundCloud. Nah saat itu baru saya mendengarkan tahu SoundCloud itu apa. Kemudian itu berbicara medianya ya, itu adalah pertama kali saya mengenal informasi itu bagus juga kalau disampaikan pure lewat suara aja tanpa gambar, masuk apa enggak, dan ternyata informasinya masuk. Kemudian pindah ke kontennya, ke isi dari apa yang disampaikan. Pada saat itu yang dikirimkan itu cerita tentang bagaimana menyikapi anak saya. Enggak, oh, cocok lah. Kenapa Kak Indah kirim ke saya? Karena waktu itu kan saya dan sekarang sudah punya anak. Dulu juga sudah punya anak. Tapi dulu masih awal-awal banget, artinya mendidik anak tuh masih belajar, terus saja belajar gitu. Nah, Kak Indah kirim saya, jadi tambah. Waktu itu penyampaiannya sederhana, dari orang yang sebenarnya tidak saya idolakan juga. Tidak saya idolakan. Ya biasa-biasa aja ngelihatnya, tapi kemudian pesan baik itu kebetulan disampaikan oleh orang yang ada di dalam konten itu, namanya Deddy Corbuzier.
Siap.
Deddy Corbuzier di mata saya dulu hanya pesulap.
Iya,
pesulap kayak gitu.
Sekarang kritis gitu.
Sekarang kayak gitu kan, sebelum ada hitam putih.
Kreator kritis.
Iya, sebelum ada hitam putih kan waktu itu. Jadi Deddy Corbuzier mau ngomong apa dia gitu kan? Saya berpikirnya kayak gitu karena dia belum setenar sekarang untuk urusannya seperti itu. Tapi saya dengar terlepas dari siapa dia, terlepas dari bagaimana segala macam, basic segala macam, enggak, saya pengen dengar apa sih yang keluar dari seorang Deddy Corbuzier dari mulut kontennya apa. Kemudian saya dengarkan makin kesini makin dalam dan dalam banget, artinya apa yang disampaikan itu dalam banget. Satu yang saya ingat sampai hari ini dan itu menjadikan acuan bagi saya, ketika anak kita itu lemah di satu mata pelajaran, maka jangan paksa dia untuk terus belajar itu. Kenapa? Dia sudah lemah di situ. Yang terjadi apa, bapak-bapak, katanya, anak orang tua sekarang, ketika nilai matematika rendah, habis-habisan di siang malam disuruh les matematika, hasilnya segitu-gitu juga. Iya. Tapi kemudian orang tua melupakan satu nilai yang luar biasa tinggi. Waktu itu nilainya nilai kesenian 9. Apa nilai kesenian gitu kan, tidak dipandang, tapi sebenarnya anak itu, itulah anak itu sebenarnya. Jadi mana nilai yang tertinggi, itulah yang harus dikursuskan. Kalau dia tinggi kesenian, maka kursuskan dia musik lagi. Kalau dia tinggi matematika, rendah di kesenian, jangan les musik, tambah lagi kegiatan di matematikanya. karena seperti itulah anaknya pernah itu. Berarti karena apa, anak-anak itu semua memiliki talent sendiri-sendiri. Nah, orang tua kan hanya menginginkan semuanya anaknya pintar di semua mata pelajaran. Gitu kan gitu. Nah, sejak itulah saya berpikir, oh ya, gitu, gitu. Mungkin waktu itu saya masih berpikiran seperti itu. Lihat nilai anak saya mana yang rendah, maka saya cari gurunya. Siapa yang bisa leskan anak saya untuk pelajaran ini?
Wah, ngeri Bapak ya.
Setelah itu, setelah mendengarkan ini membuktikan bahwasanya tangan itu mengena sekarang dan harus saya bukan langsung saya eksekusi. Saya setelah melihat itu mana yang rendah, ya udah nggak apa-apa. Yang penting jangan rendah banget.
Iya.
Artinya masuk KKM kok cukup lah. Ya nggak sampai yang gilok. Kemudian siapa yang lebih yang tinggi itu yang kemudian. Ya. Jadi ngelihat anak juga sekarang jadi yang setidaknya dia sudah berusaha maksimal. Iya. Lebih pada menghargai karya mereka, menghargai usaha mereka juga. Untuk dapat segini belajar setengah mati juga kok sampai rumah kita kenapa ini rendah segala macam. Saya tidak ingin menjadi orang tua yang seperti itu karena kita juga dulu kalau di gitu kan itu sakit banget.
Iya,
boleh belajar malam bagi iya, rapot bener. Ada yang merah dua setengah itu harus menderita lagi gitu. Menderitanya itu lebih menderita daripada kita belajar gitu kan, karena yang harus kita dapet orang tua dengan wajah seram kenapa nilai musik ini, itu lebih seram, lebih seram dari menghadapi nilai sesungguhnya. Nah jadi saya ke anak sekarang udah yang silahkan belajar, main disukai silahkan disukai, mana yang perlu dibantu itu dibantu. Akhirnya mereka tumbuh dengan apa yang menjadi talent mereka. Talent itu luar biasa. Thank you, Kainda.
Ini sekaligus semacam udah di closing ya, bahwa sebenarnya dengan kita mengkonsumsi media konten yang lainnya itu bisa menyesuaikan dengan kecerdasan kita tuh dominannya di mana sih gitu. Karena saya sempat pernah baca buku kecerdasan manusia itu ada beberapa bagian, misalnya 8, nah, tinggal kita cari tahu kita tuh lebih kuat condongnya kemana sih. Kita akhiri, udah lebih dari setengah jam kita ngobrol di sini. Semoga mendapatkan value dari obrolan-obrolan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan-obrolan selanjutnya. See ya.
Oke.